Genesis chapter 3. Sed et serpens erat calidior cunctis animantibus terrae, quae fecalat Dominus Deus. Qui dixit ad mulierem, cur praecepit vobis Deus, ut non comederetis de omni ligno paradisi? Qui respondit mulier, de fructu lignorum quae sunt in paradiso vescimur, de fructu vero ligni quod est in medio paradisi praecepit nobis Deus, ne comederemus, et ne tangeremus illud, ne forte moriamur. Dixit autem serpens ad mulierem, ne quoquam morte moriemini, scit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex eo, aperiento oculi vestri, et eritus sicut dii, scientes bonum et malum. Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vascendum, et pulchrum oculis, aspectuque delectabile, et tulit de fructu ilius, et comedit. Deditque viro suo, qui comedit. Et aperti sunt oculi amborum. Cumque cognovisent se esse nudos, consuerunt ficus, et fecerunt sibi perizomata. Et cum audissent vocem Domini Dei, Dei ambulantis, in paradiso ad aurum post meridiem, abscondit se Adam et uxor eius a facie Domini Dei in medio ligni paradisi. Vocavitque Dominus Deus Adam et dixit ei, ubi es, qui ait, vocem tuum audivi in paradiso et timui eo quod nudus essem, et abscondi me. Qui dixit, quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno de quo praeceperam tibi ne comederes comedisti. Dixique Adam, mulier quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno et comedi. Et dixit Dominus Deus ad mulierem, quare hoc fecisti? Quae respondit, serpens decepit me, et comedi. Et ait Dominus Deus ad serpentem, quia fecisti hoc, male dictus es inter omnia animantia et bestias terrae, superpectus tuum gradieris, et terram comedes cunctis diebus vitae tuae. Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen ilius, ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius. Mulieri quoque dixit, multiplicabo aerumnas tuas, et conceptus tuos. In dolore paries filios, et sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui. Adae vero dixit, quia audisti vocem uxoris tuae, et comedisti de ligno ex quo praeceperam tibi ne comederes, maledicta terra in opere tuo. In laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae. Spinas et tribulos germinabit tibi, et comedes herbam terrae. In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram, de qua sumptus es. Quia puvis es, et in puerem reverteris. Et vocavit Adam nomen uxoris suae, Hewa, eo quod mater eset cunctorum viventium. Fecit quoque Dominus Deus adae et uxori eius tunicas pelliceas et induit eius. et ait, ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum. Nunc ergo ne forte mittat manum suam, et sumat etiam de ligno vitae, et comedat et vivat aeternum. Et emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis, ut operareto terram de qua sumptus est. Ejectque Adam, et collocavit ante paradisum voluptatis cherubim et flammeum gladium atque versatilem, ad custodiendam viam ligni vitae.